linjila bana matta windiridum. Fasluol sappo e joabol. To, farisa en emodi be tawreta ngari diga Urusalima ha Yesu be yamimo.
Ngam dume pokara en maada tokkatako andinol kakaji meden. Ngam be lotata juude mabbe hidde ko be nyama nyamdu bana al'ada dina.
Yesu jabibe.
Onon, ngam dume on don bonna umrore Allah be andinki modon. Allah wi'i. Teddin babama e dadama. Ko moy wolwi kalluka do babamu malla dadamu sey be baramo. Amma onon on don bi'a. To goddo wi babamu malla dadamu ko han daniyam hokkugo on ha maral am dum latanake Allah. Den kam wala dabare no o teddinira babama ko. Bana non on bonnirta umrore Allah ngam ha on tokko andinol modon. Onon nafiken. Ese a wolwi gongande o wadi annabaku do modon o wi Allah wi yimbe be don teddinammi be bolle mere amma berde mabbe dayidayam be do cujjidanammi mere non ngam be do andina umroje de be badi be ko e mabbe
den Yesu ewni yimbe wiibe
nane pame dum na ko nasita hunduko neddo sopnatamo amma ko wurto hunduko mako kanjum sopnatamo
pukare en gari ha Yesu bi'i
a andi bolle ma mettini farisa en berde na
o jabi be
awre fu de babirawo mo asama awai de dofetende accebe be wumbe do be wumbe to bumdo don do wa bumdo be dido fu be do oto der ngaska
Pierre wiimo
famtini min bandol ngol
Yesu wi'i
ha jonta onon bo on pamatana ko nasata hunduko neddo fu ha reedu mako dum yata den dum wurto bandu mako on anda dum na amma ko wurto to hunduko dum don iwa ha bernde kanjum sopnata neddo ngam ha bernde neddo numoji kalludi iwata idon gerba mo ha bar hore e jenu e dakareku e nguika e feure e wadugo tufle iri majum sopnata neddo amma nyamugo bila lotugo juude fodde al'ada dina dum sopnata neddo
yo Yesu ummi nokkure majum dilla lesdi Tirus e Sidon debbo kananijo jodi do lesdi majum wari ha Yesu torimo
ya jomirawo bi Dauda endam bingel am del wodi ginnawol do torramo masin
Yesu jabaki mo ko wolde wore pukara en mako ngari ha mako mbiimo
jabbitamo ngam odon tokki en be holo
Yesu jabibe
minela ha yimbe fere se ha bali majjudi di ummatore Israila
amma debbo go tugganimo koppi wi
wallam ya jawmirawo
Yesu jabimo
wodai ho ugo nyamdu bikkoi sakkinana dawadi
debbo wi
non non ya jawmirawo amma ko dawadi bo don nyama ko yani ha nyamdu jawmiji en
Yesu wi
an debbo nuddinki maada makki dum latanto ma bana ayidi
bingel mako deyel go yam iti sa imanden Yesu ummi nokkure majum tokki kombi wendu Galili o wa'i tawndire o jodi ton yimbe dudbe ngari ha mako be ngaddi wosbe e wumbe e muka en e wata terde en e nyawbe wobbe dudbe be ballini be kombi Yesu o yamditini be yimbe kaydini masinde be ngi muka en don bolwa wata terde en jamditi wosbe don jaha be kosde mudum en wumbe bo don ngi'a be puddi teddingo Allah Israila Yesu ewni pukara en mudum wiibe
mi yurmini yimbe be ngam be don gondi be am yalde tati be ngala ko be nyama mi wawata jabbita gobe be nyamay ngam weelo do anbe ha lawol to be do kota
pukara en biimo
toy en kebata nyamdu der ladde do ha en dokka yimbe dudbe be
Yesu jami be
on ngodi tamseje noy ha modon
be jabbimo
tamseje joweedidi e liddi sedda
den Yesu umri yimbe be njodo o hoi tamseje joweedidi e liddi go o yetti Allah o yewide o hokkide pukare en mako kambe bo be dokkide yimbe be fu be nyami be kari pukare en mofti luttudum man dum heewi cilaaje jeweedidi limgal nyambe tamseje man dillani worbe ujine nayo rewbe e bikkoy limaka bawo yesu jabbiti yimbe o nasti kombowal o dilli ha lesdi magadan.